Христос воскрес, дорогі радіослухачі. 10 година 33 хвилини у Києві. Це програма «У ваших намірах». Сьогодні четвер. Я називаюся Приступа Максим. Поряд зі мною в студії є отець Вальдемар Павелець. Христос воскрес.
Воістину воскрес. Вітаю вас, Максиме, вітаю всіх радіослухачів цього поранка дуже щиросердечно.
Так, цей тиждень, зрештою, місяць-тиждень має багато знаків, багато символів. Місяць травень – це є місяць Богородиці. Так каже католицька церква, в цей місяць є багато таких символічних знаків, які, які ми називаємо молебні. Так, після кожної літургії, от ми транслюємо кожного дня вечірню літургію з різних храмів, є виставлення присвятих дарів, молебень до Богородиці в якості якраз літанії. Потім маємо цей тиждень доброго пастиря, так, тиждень тоді, коли церква так по-особливому звертає увагу на тих, хто нам служить. Сьогодні четвер є апостольським днем, так, я дуже тішуся, коли в четвер у нас є в студії священник. Це так підкреслює цю, ну, якусь таку єдність, тяглість апостольську Радіо Марія і, власне, це передання апостольське. Ну, але сьогодні ми хочемо більше говорити, отже, про Фатіму, про об'явлення Фатіми. На цьому тижні ми відзначали 108-му річницю об'явлення Богородиці у Фатімі. А ви, ну, з моїх знайомих і, напевно, з тих, хто служить тут на Радіо Марія, є найфатімськішим священником.
Матко.
Такого терміну, друзі,
немає. Ще ніхто мене так не називав.
Не вживайте, друзі, цей термін, це я сам його придумав, але отак дійсно отець таким є марійним отцем і великим шанувальником об'явлень Богородиці у Фатімі. От, в мене відразу асоціація, от отець Вальдемар, Фатіма, от недавно наша спільна знайома Марічка з Заліщиків приїздила, так, і ми, якщо говорили про отця Вальдемара, то в контексті там фігури Богородиці, яка була на Майдані Фатімської, так, яка сьогодні зберігається вже тут.
Я вчора теж про вас згадував в одному інтерв'ю, якраз кому не просив.
Бачите. Тому от сьогодні
обмін інформацією.
Бачите, казала, пам'ятаєте, Людмила Гурченко у радянському фільмі «Любов і голуби, вона там казала телекінез, це таке спілкування без свідомості, поза свідомістю, да? То ми сьогодні хочемо говорити якраз так про об'явлення Богородиці в Фатімі. Ну, я би на початку хотів би, щоб розставити такі певні крапки над «і» у цих дебатах про ці три таємниці, які там вже відкриті, останні в 2000 році, чи вони збулися, чи не збулися, от з вашої точки зору ви досліджуєте, ви багато молитеся, ви, зрештою, часто буваєте у Фатімі, навіть зараз намірені, так, відвідати Богородицю. Знову ж таки, у Фатімі. І, ну, якби ця близькість, мені здається, вона обов'язково обумовлює якісь певні знання і відчуття. Тож, давайте розпочнемо з цих трьох таємниць, які були об'явлені Богородиці у Фатімі цим дітям. І остання таємниця, яка була, ну, якщо з двома попередніми все зрозуміло, то остання таємниця, вона дещо, ну, в тлумаченні церкви не зовсім, якби, ну, особисто для мене, давайте так. І я думаю, що для деяких також наших слухачів не зрозуміло. Чи вона вже реалізована, чи ми очікуємо на реалізацію цих таємниць? От
поїхали. Може, так порядкуємо деякі речі, тому що є дуже багато різних теж таких недокладних інформацій на рахунок фатімських таємниць, то давайте порядкуємо деякі речі. Перша таємниця стосується до візі пекла, і до якого йдуть грішники, так? Ця, якби... Більше ми про це дізнаємося не з самих фатімських об'явлень, там є факт того, так, що Богородиця говорить про, показує дітям пекло і говорить, що багато душ гине в пеклі, так, чи хочете за них прийняти, чи хочете за них молитися, так, ну і діти сказали, так, хочемо, чи ви готові покутувати. Але більше про цю, про першу таємницю говорить сестра Люція, коли вона записувала такі свій щоденник, записки такі, да? Там є навіть переклад українською мовою сестра Люція про Фатіму, так? Є, не знаю, дві частини я бачив цієї книжки. І сестра Люція там говорить про цих своїх споминах, так? Що в серпні 41-го року вона записала для єпископа Лейра Фатіма, записала такий свій спомин. І там вона, власне, описує це, що Богородиця показала їм море вогню, показала їм також багато душ, які там були. І, ну, діти, вони боялися, вони переживали те все. Ну, таким маленьким дітям показувати такі страшні речі. І тут, власне, Богородиця, власне, якщо діти будуть молитися, так, на, за цих грішників, за цих, які там перебувають, то вони можуть не попасти в пекло, так? Тобто звідси вже з пекла немає виходу, так? Але якби показала саму візію, так? Що багато душ туди прямує. І через свою молитву ми можемо ці душі врятувати. Це перша таємниця. Друга таємниця, вона стосується непорочного серця Богородиці, так? Тобто першої суботи місяця. Якраз в цьому році відзначаємо соту річницю того, що Богородиця, також коли сестра Люція була в Понтеверде вже в монастирі, вона описує також, що мала візію, так, не тільки якби ці фатімські візії, які були від травня до жовтня 17-го року, але сестра Люція також описує ці візії, які мала пізніше, коли була в монастирі Понтеверде. І там описує, власне, про богослужіння перших субот місяця. Вона говорила про те, що там було якби багато речей, то було в контексті теж війни, і якби в кінці кінців такою метою було те, щоб власне говорити про перші суботи місяця. Третя таємниця Фатімська, вона має найбільше якби таке таємниче джерело, так? Тобто вона стосується того, вона текст цієї Фатімської таємниці був оприлюднений в 2000 році на прохання святого Івана Павла ІІ. Тоді префектом конгрегації доктрини віри був кардинал Йосиф Ратцінгер, пізніше папа Бенедикт XVI. І цей текст третьої фатімської таємниці, він був записаний сестрою Люцією в 43-44 році і був переданий для папи Йоанна XXIII папським нунцієм, який тоді був в Лісабоні. І цей текст, він зберігається в тайних архівах, він зберігався в тайних архівах Ватикану. Іоанн Павло ІІ попросив оприлюднити цей текст 26 червня 2000 року. І що там було? Ну, там якби зміст цієї третьої фатимської таємниці, так? Після двох частин, які вона вже сказала, так, описує, що діти побачили ангела, який тримає в лівій руці меч, з якого виходили різні вогняні язики, і здавалося, що ці язики вони будуть підпалювати світ, але вони, коли зустрічалися з цим блеском, який йшов від Богородиці, так, вони якби тохли, так, тобто якби гасли. І тоді ангель дуже таким міцним словом сказав: «Покута, покута, покута», тричі. І тут діти побачили пізніше, власне, ця частина таємниці була якби найбільше популярною. Діти побачили єпископа в білому, так це говорить, як йшов посеред. Було таке враження, сестра Люція говорить, що це був святіший отець. Було теж багато інших єпископів, священників, монахів, які входили на гору. На цій горі знаходився великий хрест. І святіший отець перед тим, коли там дійшов, проходив через місто, яке було знищене, зруйноване, воно палало, так, таким спокійним кроком, який, ну, видно було, що святіший отець є дуже стурбований, що є дуже втомлений, так, болем, стражданням. Він йшов молитися, зустрічав мертвих людей, які там були по дорозі. І коли прийшов на вершину гори, стояв на колінах біля цього хреста, був вбитий групою солдатів. То, що таке характерне, так, що ці солдати вбили його зі зброї, так? Так діти це говорять. Таким самим чином загинуло також багато тих єпископів, священників, монахів, монахинь, які там були разом зі святішим отцем. Але під тим хрестом, так, під двома раменами хреста, діти, так сестра Люція говорила, стояли ангели, які тримали в своїх руках якби такі посудини, в яких збирали кров тих мучеників, які вмирали. І ось, в тому контексті воно більше, це якби текст, так, зміст цієї таємниці, він був оприлюднений, тому, ну, немає...
Але аж у 2000 році,
в 2000 так? році, так, немає, 26 червня, по-моєму. Немає підстав до того, щоб стверджувати, що це не повний текст. Бо коли кардинал Ратцінгер, тоді префект конгрегації, він його просто, ну, він цей текст передав. Тобто цей текст записаний чітко зі слів сестри Люції.
А церква не брала якось його тлумачити, от як, щоб офіційно це...
Були різні інтерпретації, але якби сам папа святіший отець Іоанн Павло ІІ відніс цю інтерпретацію до себе, до того, що сталося
все
з ним.
Ага.
Так, 13 травня 1981 року, коли папа виїжджав на аудієнцію, проїжджав свою машину, це було після обіду, вечором, коли переїжджав, об'їжджав сектора, де були зібрані віряни, і в якомусь моменті в його напрямку були два постріли. Так? Один з цих пострілів пройшов через його внутрішні органи, другий ранив його в палець, так? Бо там теж було видно, що коли папа лежав в лікарні, то, по-моєму, на лівій руці були теж пальці якби забінтовані. Так? Uh-huh. І папа, коли він був в лікарні, коли прийшов до тями, він просив, щоб принесли йому цей текст Третьої Фатімської таємниці. Він, ну, ті, хто були з ним, кардинал Дівіш, наприклад, теперішній, так, його секретар, вони говорили про те, що папа віднісся дуже, дуже так з такою тривожністю, віднісся до того і зрозумів, що це могло стосуватися цієї ситуації, яка тоді сталася. Ну, то взагалі, безпосередньо індивідуальний підхід папи, так.
Взагалі, я читав про те, що папа Іван Павло ІІ не дуже цікавився взагалі фатімськими об'явленнями до цього моменту.
До того моменту, так.
Як його...
Був більше зацікавлений Божим милосердям, взагалі, так? Ага. В контексті енцикліки «Дівес ін мізерікорді», яку написав. І взагалі, так, він, ну, тут якби не було такого моменту. Тобто, так, імпульс для нього, так, щоб, власне, похилитися більше. Ну, і рік пізніше після цього пострілу, 13 травня 82 року, папа поїхав до Фатіми, раніше зустрівся з Альячею, з тим, хто був його, ну, хто хотів його вбити, так, що хотів його вбити, зустрівся з ним в лікарні, в в'язниці, де Акча перебував.
Алі Акджа, так він звався?
Алі Акджа, ну, то я цей, так. І є теж така фотка, коли вони разом сидять, папа разом з цим своїм потенційним вбивцею.
А правда кажуть, що він покаявся і став католиком?
Ні, ні, це неправда, це міфи різні. Багато міфів теж зв'язаних, треба розуміти, що він сам, той Алі Акджа, він написав книжку, значить, теж людина, яка була старована, напевно, бо є, ми через 50 років від цього моменту, 81 року, чи вже незадовго вже, так, 81 рік, ми, ну, дізнаємося, тому що в архівах ватиканських, напевно, зберігаються різні документи, які теж стосуються того, і різні свідчення теж інших людей, ми зараз їх не можемо оприлюднити.
А там раз в якийсь період відкривається?
Ні, після 50 років, я так чув, що після 50 років, ну, після факту, так, можна якби дойти до... Ні, раз 50 років. Після 50 років від факту того, що сталося, можна оприлюднити якісь інформації, зв'язані з цією ситуацією. Тобто, ну, вже незадовго зможемо безпосередньо, так, з тих ватиканських джерел, ватиканських архівів дізнатися про конкретні документи, які були зв'язані з тим замахом на папу.
А от ще про міф. З'являлася в засобах масової інформації така історія, мовляв, ще там вже будучи хворим, але за якийсь там час перед смертю, Іван Павло ІІ мав зустріч з сестрою Люцією, і вона йому начебто на аудієнції щось там розповіла, от, і він після того дуже сильно плакав, там кілька днів, от, якась історія така.
Я не чув про цей факт.
Ні?
Не чув, тому я не хочу коментувати, просто, ну, я сам про цей факт не чув нічого. Я можу говорити про те, що самі моїм особистим досвідом в цьому контексті. Угу. І повертаючися до того, тут якби папа відніс цю ситуацію до себе, Третю Фатімську таємницю. Угу. Але теж кардинал Ратцінгер, коли говорив про Третю Фатімську таємницю, коли просили його про те, що він як префект конгрегації, він скаже, що, ну, могло бути так, що воно відноситься до цієї ситуації, до того факту, який сталося, але може бути так, що Третя Фатімська таємниця говорить нам про переслідування церкви, якого ми ще не знаємо. Тобто про те, що має бути в майбутньому, так? Угу. Про те, що нас чекає теж. Так безпосередньо він як префект конгрегації говорив на цю тему. Тобто це образ переслідування майбутньої церкви, так, який Богородиця відкрила перед нами. Але ми так говоримо зараз песимістично, так, там про третю фатімську таємницю. Але мене в самих фатімських об'явленнях, треба сказати, що приватне об'явлення. Тобто вони затверджені церквою, підтверджені церквою, так. Фатіма є офіційним санктуарієм, де приїжджає багато людей. Але потрібно нам сказати, що це приватні об'явлення. Тобто вони не є необхідні для того, щоб отримати спасіння. До того, щоб отримати спасіння, є необхідні Божа благодать. Отже, вони нам допомагають просто в тому.
Якщо говоримо за інші об'явлення, там в Лурді, десь там в Ля-Салет, ще десь там Геут-Штвальд в Польщі, то тут вони дійсно у всіх контекстах є приватні. А якщо у Фатімі, то нагадайте, оце чудо сонця, яке бачили десятки
тисяч. Так, ну, це був, так, Богородиця, коли приходила 13-го, тільки в серпні не було 13-го, тільки пізніше. Тому що діти 13 серпня були в в'язниці. Ну, маленьких дітей з огляду на те, що ну, боялися розголосу, так, комісар там місцевий Фатімей всадив в'язницю, то діти це описують, все, як це все виглядало. Але вони мають пізніше об'явлення, 19 серпня. Натомість 13 від травня до жовтня Богородиця сказала дітям в якомусь вересні, по-моєму, що прийдете за місяць, і я зроблю чудо. Я прийду тут з Святим Йосипом, і ви побачите чудо, так, побачите чудо, яке підтвердить те, що то я до вас приходжу насправді. Ну і так, як говорять свідки цієї події, 70 тисяч людей приблизно зібралося на цьому місці Ковадаїрія, да? І там вони були, ну, цілий день падав дощ, цілий день була дуже така мінлива погода. Як на Португалію, то це нормально в такому часі, в жовтні. Але в якомусь, ну, люди там стоять в болоті, так, бо дуже багато болота, на 70 тисяч людей прийшло. Були журналісти, були люди, які, ну, масони, які приїхали, прямо які описують цю ситуацію. Вони приїхали спеціально для того, щоб... Треба розуміти, що в цей момент Португалія була країною, якою керували масони, так? Тобто, і це не був легкий час для... Ну, і навіть пізніше, ще в 20-х роках, це не було просто, так? Якби... Люди, які відкрито співпрацювали з різними масонськими ложами, вони мали владу у Португалії. Тобто це люди прийшли сюди з багато також так, свідчень, навернень просто людей, які вони побачили це чудо сонця. В якомусь
тобто
момент
масони наверталися?
Ну, так кажуть, так. Я з ними не спілкувався безпосередньо, але є свідчення, які про це говорять, що вони, дивлячись на це все, що відбувається, то сестра Люція теж говорить, і люди, які там були, ну, воно навіть на фотографіях зберігається. Тобто не може бути збирово якісь там якась, не знаю, Фата Моргана, так, міраж, бо то було, там було 70 тисяч людей присутніх, так. В якомусь моменті сонце почало якби вірувати, так, ну, вони кажуть, розповідь, крутитися, і якби воно якби падало на землю, так, і люди почали, думали, що це кінець світу, вони почали втікати, кричати, так, падати на коліна, думали, що це вже кінець їм. В якомусь моменті воно якби зупинилося, так, і насправді діти побачили Богородицю з Ісусом і Святим Йосипом. Тобто на завершення цих фатімських об'явлень 13 жовтня прийшла вся свята родина.
Ну, оцей факт, який ви зараз ще раз описали, його можна констатувати як неприватне об'явлення, а як об'явлення для там нацяти...
Ну, явлення просто, ну, вони бачили, люди це бачили, так? Ну, це не було приватне для трьох дітей і їх батьків, тільки, ну, 70 тисяч людей було свідками цього чуда. Тобто, ну, люди...
То ми можемо дати цьому об'явленню трошки ширший статус.
Церква визначає, так? Чи це приватне об'явлення, бо маємо об'явлення, яке пишемо через О, велике. Тобто, об'явлення, то, яке є включене до офіційного навчання церкви, об'явлення, яке виникає з Святого Письма.
Об'явлення Христа.
Так. Тобто, прямо безпосередньо, так? Але маємо приватні об'явлення, ті, які не мають зв'язку з тим, що написано. Вони не можуть суперечити Біблії, не можуть суперечити Божому Слову, наприклад. Тому перед тим, коли церква оцінює, так, ну, зараз маємо, наприклад, Меджугор'я, так, ці об'явлення тривають досі, так, вже стільки років, 44 роки буде в червні, так, ну, то не є теж так, ну, Папа Франциск говорив, що ми не можемо дивитися на Богородицю, як на телеграфістку, яка передає якусь інформацію, наприклад, так, ну, так, бо деякі так вважають, що це Богородиця, така телеграфістка, яка передає нам якусь інформацію з неба. Папа Франциск таким, ну, таким жартом до того всього відносився, але об'явлення, ну, не можуть, ми їх не можемо оцінювати, поки воно не завершиться. Є конкретні критерії, по яких ми маємо дивитися на цей факт, так, факт є фактом, так, це сталося. Натомість все, що з цього факту виникає, воно підлягає оцінці церкви, але також і людей.
Отже, ну і зрештою, все-таки, давайте вашу особисту думку озвучте. От ви сказали, як церква трактує, а от тут же ж, якщо про об'явлення приватні, то, я так розумію, особливо мене цікавить оця третя таємниця. Як ви її розумієте? Чи відбулася вона, чи зреалізувалася?
Я погоджуюся з інтерпретацією кардинала Ратцінгера, того, що він говорив, що це переслідування церкви майбутньої. Я так особисто якось відчуваю, так, ну, так всередині відчуваю, що це може бути. Ну, папа відніс це безпосередньо до себе, до свого переживання.
Тобто не відбулося ще третє?
Не звершилося до кінця, я б сказав. Угу. Якби початок мог бути в цьому, що сталося 13 травня 81-го року з замахом на папу Іоанна Павла ІІ, але воно не звершило. Тобто третя фатімська таємниця не звершилася. Але то, що є, бо я почав говорити про такі негативні риси, угу. Да? Але то, що є позитивного в фатімській об'явленнях, то слово Богородиці. Але в кінці моє непорочне серце переможе. Тобто фатімські об'явлення, вони мають свій позитивний кінець, можна сказати, так? Тобто перемога непорочного серця Богородиці. Але в кінці кінців моє непорочне серце переможе.
Що під цим словом «моє непорочне серце переможе» розуміється? Бо от ми маємо...
Богородиця Христос, говорила...
Христос воскрес, тут якби правда наша віри, ми це якби вкладаємо цей контекст в символ віри, це сповідуємо. Богородиця, взагалі маріологія в католицькій церкві гарно розвинута, але я як оце моє непорочне серце затріумфує інтегрувати в апокаліптичні якісь ідеї?
Максиме, дивись, так чисто по-людськи, коли ми як діти робимо щось не так, то ми ранимо серце нашої мами, наших батьків, так? Чисто по-людськи. Навіть, може, деколи батьки мають таку відвагу сказати, ти раниш моє серце, да? Тим, що ти робиш, раниш моє серце. В такому контексті Богородиця, як дивиться на нас, дивиться на наші гріхи, вона прямо безпосередньо є з гріхи, які ображають моє непорочне серце. В контексті перших субот місяця вона теж говорила про те, що перші суботи місяця мають... Чому п'ять? Тому що є п'ять головних істин віри, так, догм, які стосуються Богородиці. І через їх люди, тих п'ять способів, якими вони ображають її непорочне серце, власне, так? Тому п'ять. І вона конкретно сказала, так, як це має відбуватися. Тому ми говоримо про те, що... І коли непорочне серце переможе, так, то те серце, яке є ранене нашими гріхами, в кінці кінців, і так воно утихомирить нас, так, нас, дітей Богородиці, для того, щоб ми зрозуміли і поставили Бога в кінці кінців на перше місце. І перестали ображати, так, його. Ну, я розумію всі ініціативи, які існують, прекрасні ініціативи. Люди 13-го ходять, моляться по майданах різних. Це не можна сказати, що тут тут є щось поганого. Супер. Молитва завжди в кожному випадку є потрібною, і хвала, що 13-го збираєтеся, дорогі брати, сестри, в різних місцях на майданах і молитеся. Але Богородиця Фатімі, я б цього не єднав з фатімськими об'явленнями, тому що Богородиця Фатімі не сказала нам, ви збирайтеся 13-го кожного місяця і моліться Ружанець, тільки сказала, ви відшкодовуйте моєму непорочному серці. Вона в тому контексті дає нам перші суботи місяця. Тобто, хоч так само, як ми молимося Розарій 13-го на наших майданах, в різних наших містах, хоч так само, так, це була ініціатива отця Петра Куркевича, я пам'ятаю, пару років тому, розарійне повстання, да, в Україні, але хоч так само, з таким самим ентузіазмом, яким ви збираєтеся кожного 13-го і молитеся Розарій, слава, супер, що це робите, але з таким самим ентузіазмом збираєтеся в перші суботи місяця і виконуйте прохання Богородиці, яке вона безпосередньо сказала, то, яке випливає з фатімських об'явлень, тобто перші суботи місяця, так? Євхаристія в намірах відшкодування, все, що робимо в намірах відшкодування, оцей момент відшкодування непорочному серці є важливим. Євхаристія, яку ви переживаєте, святе причастя, яке ви приймаєте з наміром відшкодування, сповідь, якщо ви приступаєте до сповіді з наміром відшкодування, такі відпущення гріхів, але теж відшкодування, поправи свого життя, 15 хвилин розважання, роздуми над одною таємницею, це все має бути, так? Тобто перша субота місяця, нічого надзвичайного, триває стільки само, скільки помолитися разом Розарій на Майдані. То ідіть, будь ласка, в перші суботи місяця просить ваших священиків, отче, ми хочемо переживати перші суботи місяця, так як закликає нас до того Богородиця, побачите, як на ваших очах будуть відбуватися чудеса, як Богородиця буде робити чуда на ваших очах, в ваших парафіях, в ваших родинах, в ваших спільнотах, якщо тільки відповісте на заклик Богородиці про перші суботи місяця і відшкодування її непорочному серцю за всі гріхи наші і тих, хто не хоче відшкодовувати.
Угу. Тепер зрозуміло. Друзі, ну я вражений так від цих інформацій, які отець Вальдемар зараз озвучив тут в ефірі. Не сподівався їх навіть почути. Отож, ми от дізналися, от я для себе дізнався от щодо цієї третьої таємниці. Бачите, думка отця Вальдемара така, що не до кінця вона ще зреалізована, так?
Ну, ми чекаємо. Я ще коли папа Бенедикт XVI був у Фатімі, поміж іншим, по-моєму, в 2006 році, він сказав там дуже знамениті слова. Якщо хтось думає, що місія Фатими завершила, то він помиляється. Тобто навіть в думці папи Бенедикта була така думка, що місія Фатими ще не завершена. Те все, що відбулося, започаткувалося в Фатімі, воно ще не завершене. Якщо хтось думає, що місія Фатими завершилася, то він помиляється.
Це, дозволю собі назвати, одне з таких апокаліптичних об'явлень Богородиці.
Але позитивних.
Позитивних, так, да, бо в хеппі-енд є, так? Моє серце затріумфує. Так, дякую цю Вальдемару Павельцю, наш час вичерпаний. Було дуже цікаво, насправді, дізнатися. Ця програма незабаром буде на нашому офіційному сайті, так що шукайте там і ще раз переслухайте. Я думаю, вона нам всім буде на користь. Христос воскрес, всім добра.
Воістину воскрес.